VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar dari Washington DC? Kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi dari Amerika. Kali ini ada informasi dari Florida, yang menjadi negara bagian dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut Biro Sensus Amerika Serikat. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Nanti kita simak ya. Dan setelah tadi ada informasi dari bagian timur Amerika Serikat, kita juga akan menyajikan informasi dari bagian barat, tepatnya dari negara bagian California, di mana saat ini sedang diadakan pameran instalasi seni di kawasan gurun pasir di sana, tepatnya di daerah lembah Coachella. Selain kedua informasi tersebut, seperti biasa kita ikuti juga cerita diaspora Indonesia yang kali ini mengenai seorang diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang pemandu lari bagi orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. VOA dari Washington DC, sebagai informasi pembuka, kali ini ikuti informasi mengenai Florida, negara bagian yang dikenal juga sebagai rumah bagi taman hiburan seperti Disney World, Universal Studio, dan lain-lain, yang kini juga menjadi negara bagian dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Amerika Serikat. The Voice of America. Negara bagian Florida menjadi negara bagian dengan pertumbuhan tercepat di Amerika menurut Biro Sensus Amerika Serikat. Alasan yang sering kita dengar,
because I hate being cold. Everybody loves sunshine and palm trees.
Karena aku benci dingin, semua orang menyukai sinar matahari dan pohon palem, kata Kathy Bonini yang dibesarkan di Pennsylvania. Kevin Pierre yang pindah dari Boston, Massachusetts, mengatakan,
my parents are from the Caribbean, so they're used to warm weather. They got tired of the cold weather up there.
Orang tua saya berasal dari Karibia, jadi mereka terbiasa dengan cuaca hangat. Mereka bosan dengan cuaca dingin di sana, kata Kevin. Sementara itu, wali kota St. Augustine, Florida, Nancy Size Klein mengatakan,
we have the sunny weather. You know, we call ourselves the sunshine state.
Orang pindah karena cuaca yang cerah, Anda tahu. Kami menyebut diri kami negeri sinar matahari, kata Nancy. Namun seorang ekonom bernama Sean Snape dari University of Central Florida mengatakan, ada alasan lain yang lebih kuat, yaitu untuk menyiasati biaya hidup yang semakin meningkat, di mana Florida memiliki pasar tenaga kerja yang kuat serta tidak adanya pajak penghasilan di sana.
Depending on where folks are moving from, that might be an extra 8, 9, 10% of your pay that you get to keep that previously went to pay state tax.
Tergantung dari mana orang-orang pindah, itu mungkin tambahan 8, 9 hingga 10% dari gaji Anda yang dapat Anda pertahankan yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak negara bagian, kata Sean. Lebih dari 700 ribu orang pindah ke Florida antara bulan April 2020 hingga Juli 2022 berdasarkan data sensus yang terjadi selama pandemi COVID-19, di mana orang-orang dapat bekerja jarak jauh dan tinggal di manapun mereka mau. Kebanyakan yang datang ke Florida berasal dari New York, Georgia, Ohio, Pennsylvania, dan California. Menyiasati biaya hidup yang tinggi di tempat asal memang menjadi salah satu alasan mereka. Seperti dikatakan Aaron Dan yang pindah dari California.
Time to kind of get out of California with the wildfires and the high cost of living and get a lot more for your dollar around here, lower taxes obviously. So I think the cost of living is very attractive as well as the opportunity for growth.
Saatnya untuk keluar dari California dengan kebakaran hutan dan biaya hidup yang tinggi, Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk Anda di sini. Dengan pajak yang lebih rendah tentu saja. Biaya hidup lebih menarik di sini, serta peluang untuk berkembang, kata Aaron. Kathy yang berasal dari Pennsylvania mengatakan,
it's just a lot more relaxing. It just seems like it's a little bit more slow-paced down here, where up north, like everybody's in a rush all the time.
Di sini sedikit lebih santai. Di mana di utara, semua orang selalu terburu-buru, kata Kathy. Bahkan tidak sedikit yang datang dari luar Amerika Serikat. Sean Snape kembali mengatakan,
lot of international in migration to the state, you know, from a variety of locations. You know, it's not just one or two countries. It's Central America, it's South America, Caribbean.
Realtor bernama Sharon Wooten adalah penduduk asli Florida. Seiring waktu, dia melihat kebun jeruk digantikan oleh pembangunan perumahan.
It's changed a lot. You know, the farmland is gone. I think if we take care of our natural resources and we don't grow too fast, it's okay. And I think if we are choosy about what comes in, as long as it's good growth, it's okay. You know, it's brought in a lot of opportunities for people in this area that they may not have ever had.
Saya pikir jika kita menjaga sumber daya alam kita dan kita tidak tumbuh terlalu cepat, tidak apa-apa. Selama pertumbuhannya bagus, dan Anda tahu, ini membawa banyak peluang bagi orang-orang di area ini yang mungkin belum pernah mereka miliki, kata Sharon. Ekonom Smith melihat hal positif dari pertumbuhan populasi ini.
Every new household that moves to Florida needs a place to live, and they need all the things that consumers buy. So, you know, population growth is one side of a coin. The flip side of that same coin is economic growth.
Setiap rumah tangga baru yang pindah ke Florida membutuhkan tempat tinggal. Mereka membutuhkan barang. Jadi Anda tahu, pertumbuhan populasi hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, kata Sian. Demikian laporan Dorama Core dari Orlando, Florida. Saya Irfan Isan, VOA. The Voice of America. VOA. Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika. The Voice of America. VOA. Menjadi seorang pemandu pelari dengan gangguan penglihatan. Jenny Iskandar adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Sacramento, negara bagian California. Mulai berlari di tahun 2011, Jenny yang mengaku awalnya tidak tertarik dengan olahraga lari, kini menjadi seorang pemandu bagi pelari yang memiliki gangguan penglihatan.
Saya sebelumnya nggak punya ide ya, itu apa itu blind runners atau jadi sighted guide. Pertama diintroduce sama teman kantor saya tahun 2016, waktu itu dia jadi sighted guide untuk Richard Hunter, one of the blind runners. Dan Richard Hunter saat itu juga organizer untuk a lot of blind runners and sighted guide. Saat itu Richard latihan untuk 100 mile race di North Carolina. Dan dia perlu sighted guide, pacer untuk training on during weekdays and weekend.
Sejak itu, Jenny mulai bergabung dengan United in Stride, sebuah organisasi yang didirikan Richard Hunter, seorang pelari yang kehilangan penglihatan akibat penyakit genetika yang dideritanya. Organisasi ini juga membantu mempertemukan para pelari dengan gangguan penglihatan dengan pemandu lari di seluruh Amerika. Richard Hunter mengatakan,
"It's kind of a way to deal with my vision loss and to just have a goal and just to improve my health and mental health and just overall physical health. I really want to inspire, educate, and change the public's perception of vision loss and to help other people and to set an example."
Lari adalah kegiatan yang bagi Richard dapat memberikan kesehatan bukan hanya pada fisik, tapi juga mentalnya. Dan melalui United in Stride ini, Richard ingin mendidik dan mengubah persepsi orang lain terhadap mereka yang mengalami gangguan penglihatan, sekaligus menolong dan memberikan contoh yang baik bagi penderitanya. Jenny pun membantu Richard mempersiapkan dirinya mengikuti Ultra Marathon 100 Mil atau maraton berjarak 160 km. Berbeda dengan berlari untuk diri sendiri, menjadi pemandu bagi pelari dengan gangguan penglihatan diperlukan konsentrasi dan kesabaran yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan Jenny,
Jadi harus lebih banyak pay attention, lihat jalanan di depan kita, nggak hanya yang saat ini, tapi berapa meter ke depan, apakah akan ada tanjakan, ada belokan, atau kita akan naik ke atas curb, masuk ke jalanan yang gravel, semua atau ada dahan ranting, semua itu kita perlu komunikasikan dengan our runners, supaya mereka aware what's coming up di depan mereka.
Walaupun harus siap mengorbankan waktu, dan jika menjadi pemandu dalam sebuah lomba, juga harus menerima kalau hasil lomba ini untuk pelari yang dipandu, Jenny mengaku ini adalah kegiatan yang memberikan banyak inspirasi bagi dirinya sendiri.
Wow, that makes a difference. Orang banyak sekali pelari-pelari yang visually impaired ini punya banyak potensial. Mereka hanya perlu suatu guide, seseorang guide yang bisa membantu mereka untuk latihan. Dari situ saya merasakan impact-nya sebagai sighted guide buat mereka. Dan terinspirasi melihat mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka impikan dan dengan bantuan sighted guide. So, itu yang menjadi inspirasi saya. Dan saya harap teman-teman di Indonesia bisa membantu para pelari tunanetra ini untuk mencapai cita-cita mereka atau menginspirasi mereka. Dan saya juga berharap yang sudah pernah melakukan ini untuk share dengan teman-teman lain melalui sosial media. Kita nggak pernah tahu ya, untuk kita posting something di sosial media itu bukan untuk menjadi sombong atau memamerkan. Kadang untuk menginspirasi, kita nggak tahu siapa yang akan kita beri inspirasi dengan hal-hal yang kita lakukan. So, saya berharap dengan para sighted guide dan pelari tunanetra untuk do something different.
Dari Sacramento, California, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, dan saya Irfan Isan, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Gurun pasir di lembah Coachella di California tampak berbeda dari biasanya. Sebuah pameran instalasi seni bernama Desert X sedang diselenggarakan di sana, melibatkan seniman dari berbagai negara, termasuk dari Meksiko dan Bangladesh. Bagi artis Mario Garcia Torres, gurun di California ini mengingatkannya pada tempat yang ia tinggalkan di Meksiko.
Desert is something very real, but it's also something very fantasy. It's like we have a fantasy about what is this vast place that we cannot even understand, that is so big, something that is dangerous.
Gurun pasir adalah sesuatu yang sangat nyata tetapi juga penuh fantasi. Kami memiliki fantasi tentang tempat seluas apa yang bahkan tidak dapat kami pahami, yang begitu besar, yang berbahaya, kata Torres. Torres adalah salah satu dari selusin seniman yang tampil di pameran Desert X ini. Karya seninya yang diberi nama Searching for the Sky tampak seperti beberapa lempengan logam yang berputar naik dan turun, terinspirasi oleh gerakan banteng mekanis.
There are sculptures that look like they're searching for something from the sky, but in fact they are mechanic balls. Their movements, the movement of these plates are coming from the movements of the mechanic ball. And the mechanic ball, the way we relate to it is very interesting because it's a game where a person who tries to control nature goes on it, but they already know that they will fail.
Itu adalah pahatan lempengan yang terlihat seperti sedang mencari sesuatu dari langit. Pergerakan lempengan ini berasal dari pergerakan banteng mekanis. Benteng mekanis memang sangat menarik karena ini adalah permainan di mana seseorang terus mencoba mengendalikan alam, tetapi mereka sudah tahu bahwa mereka akan gagal, kata Torres. Seniman Rana Begum mengenang budaya yang beragam ketika ia tumbuh besar di Bangladesh melalui instalasi seni pagar kawat tembus pandang berwarna cerah.
I saw it kind of throughout the day where it was changing in the light, and sometimes it would be quite prominent, sometimes it would disappear, sometimes it would be really kind of ephemeral and quite beautiful.
Saya melihatnya sepanjang hari di mana ia berubah dalam cahaya. Terkadang pagar itu tampak menonjol, terkadang seolah menghilang, terkadang terlihat sekilas dan sangat indah, kata Begum. Bagi Begum, pagar bukan hanya sekedar pemisah atau pembatas saja.
It's about barriers, it's about creating walls, separation, but on the other hand, you know, as you walk through the work, you feel that intensity, you feel slightly claustrophobic, but then it kind of opens up and it becomes quite transparent.
Ini menggambarkan penghalang, dinding, pemisahan, dan di sisi lain, saat Anda memasuki instalasi seni ini, Anda dapat merasa sesak, tetapi kemudian terbuka dan menjadi transparan, kata Begum. Kurator pameran, Diana Campbell, mengatakan Begum melihat objek dengan cara yang tidak terduga.
Sometimes when you see something everywhere, it disappears. And she likes to work with material that you maybe just think you know and make it work in a different way. So by creating this metal armature and form with the chain link fence to make it feel like a mountain, and by painting it yellow, she totally transformed the way that material feels and the way you understand it.
Terkadang ketika Anda melihat sesuatu di mana-mana, itu menghilang, dan Begum suka bekerja dengan materi yang mungkin Anda pikir Anda tahu dan membuatnya menjadi berbeda. Dengan membuat pagar tampak seperti gunung dan memberi warna kuning, Begum benar-benar mengubah makna dari material itu, kata Diana Campbell. Pameran instalasi seni Desert X di gurun pasir di California ini berlangsung hingga 7 Mei mendatang. Irfan Isan dengan laporan dari Jenia Julo dari California, VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.